7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Reputația guvernării s-a cam împuținat. Căbuțul de sare mâncat de umezeală. Asta o spune cel mai recent sondaj. Lucru pe care îl știe toată lumea, fără să se uite neapărat în cifrele sociologilor. Cum și dacă mai poate fi resuscitată zdreanța de încredere în cei care stau la timon? Asta este întrebarea la care încercăm să răspundem astăzi. Cine participă la discuție, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Platforma civică Demnitate și Adevăr a convocat pentru astăzi, 4 octombrie, o nouă mare manifestație de protest și avem acum legătura la Chișinău cu corespondenta Europei Libere, Tamara Grejdeanu.
Sunt zeci de mii de oameni în Piața Marii Adunări Naționale. De la tribună, membrii Mișcării Civice pentru Demnitate și Adevăr au cerut din nou demisia guvernării, care, spun ei, a pierdut încrederea cetățenilor și a partenerilor de dezvoltare a Republicii Moldova. De asemenea, s-a cerut convocarea de urgență a unei ședințe a Parlamentului cu participarea executivului, a președinției, unde să se discute revendicările cetățenilor. Deputații au revenit din vacanță și au început lucrul în comisiile parlamentare la începutul lunii septembrie, dar deocamdată nu a fost organizată nicio ședință în plen a Parlamentului.
Și s-a discutat din nou despre modul cum ar putea să fie ales președintele, demiterea actualului președinte.
Igor Boțan, unul dintre inițiatorii platformei civice Demnitate și Adevăr, a cerut inițierea unui referendum pentru a schimba procedura de alegere a șefului statului. Metoda pe care o propun ei este prin vot direct, ca cetățenii să participe direct la alegerea șefului statului.
Tamara Grejdeanu, mulțumesc pentru aceste informații și vom reveni cu alte relatări despre cele ce se întâmplă la Chișinău în buletele noastre de știri și, desigur, pe internet la europalibera.org. Ne găsiți de asemenea pe Facebook. În paralel, în fața Parlamentului continuă protestul organizat de Partidul Socialiștilor și Partidul Nostru al lui Renato Usatăi, ale căror cereri sunt similare. Sâmbătă, manifestanții blocaseră parțial Bulevardul Ștefan cel Mare și amenințau chiar cu blocarea șoselelor din țară dacă revendicările lor nu sunt satisfăcute. Președintele american Barack Obama a cerut investigarea circumstanțelor în care a avut loc din greșeală bombardarea spitalului din orașul nordic Kunduz din Afganistan. Spitalul este organizat de Medici Fără Frontieră, iar în bombardamentul de vineri spre sâmbătă și-au pierdut viața 19 persoane, alte 40 au fost grav rănite. În Kirghizistan au loc alegeri generale. În cursa pentru 120 de locuri în Parlament s-au înscris 14 partide și peste 2000 de candidați. Rusia a anunțat că din 30 decembrie a lansat peste 60 de raiduri de bombardament în Siria, iar campania se va intensifica. Un reprezentant al Ministerului Apărării a precizat că au fost deja lovite peste 50 de poziții ale milițelor organizației extremiste a statului islamic.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Mariana Calugin, expertă în subiecte de drept, și Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului de Politici Publice. Recent la Chișinău a fost convocată o conferință regională, care și-a propus să treacă în revistă experiențele regionale de combatere a corupției. Simptomatic convocat tocmai la Chișinău, care este acum poate un poligon excelent pentru testarea metodelor de combatere a corupției. Ce mi s-a părut mie relevant din discursurile ținute de experți consacrați, se poate rezuma la următor lucru. Nu inventați apa caldă. Că aici mereu ne plângem că nu avem suficiente instrumente, că ne-ar mai trebui, dar cele existente nu sunt folosite. Mai mult decât atât, sunt mereu contestate, revizuite și nu mai iese de reforme nici CNA-ul, nici CNI-ul, nici procuratura și atunci ele stau mereu cu valiza făcută. În sensul ăsta, domnul Barbaroșie, înțeleg că ați semnat o declarație în care probabil ați vrut să spuneți același lucru, că e cam timpul să ne apucăm de lucru.
Eu aș reveni acum la ce a spus dumneavoastră, că Moldova ar fi un poligon pentru a testa diferite metode de a combate corupția. Sigur că da, Moldova ar putea deveni un asemenea poligon, pentru că aici avem atâtea forme de corupție, atât este de diversă ea, atât de răspândită peste tot, încât chiar aici s-ar putea testa diferite metode. Dar un singur instrument lipsește aici. Poate nu un instrument, dar nici nu știu ce zic, un factor. Care se numește voință politică. Nu se vrea să se combată corupția aici, domnul Naru. Asta este marea problemă. Am tot format diferite agenții, diferite instituții, cadru normativ, legi, ce ne-a trecea ba la Parlament, ba la Guvern, ba independent, pseudo-independent, independența justiției, încât mai nimic nu mai depinde de justiția asta, etc. Dar cu adevărat, voință politică de a diminua corupția nu există. Pentru că cine se manifestă această voință politică? Cei care sunt corupți?
Adică
nu să-și taie craca...
Da, cu stângul drept.
Da, să-și dea cu, să-și dea cu stângul drept, să-și taie craca pe care șed. Iar societatea, deocamdată, nu văd eu să aibă suficiente forțe pentru a impune această voință politică. Și cred că exemplul unor țări din diferite colțuri ale lumii demonstrează că este foarte important că această voință să o manifeste elita politică, așa cum îi spunem noi. Da? Rolul unor personalități este extrem de mare în a diminua corupția. Haideți să ne uităm peste Prut ce s-a întâmplat. Poate este un mit, dar totuși zice lumea că dacă nu ar fi existat voința președintelui Băsescu de a impune unele persoane în fruntea anumitor instituții, de a impune anumite proceduri, de a impune independența acelor instituții, ceea ce se întâmplă cu de câțiva ani în România nu s-ar fi întâmplat. Să nu mai aduc exemplu din, mai știu eu, Singapore sau de prin alte părți unde, într-adevăr, combaterea corupției a fost impusă.
Dar când e vorba de Singapore, se pune problema că acolo s-au sacrificat drepturile omului, sau acolo unde se taie mâna fără multe discuții, sau să trimite la groapa cu lei. Și de multe ori se pune problema în felul următor. Ce alegem? Și una și alta într-un spațiu ca ăsta post-sovietic e puțin probabil să fie făcut.
Eu nu cred așa, din contra. Eu cred că, de fapt, nivelul înalt de corupție înseamnă violarea gravă a drepturilor omului. Drepturi consfințite și în Constituție, și în legislația internă, dar și în convențiile și acordurile care Moldova este parte. Nivelul înalt de corupție înseamnă că eu, ca și cetățean care contribuie la acest stat, la bugetul acestui stat, sunt furat. Eu, ca și cetățean, când merg în instanță, nu am parte de o justiție echitabilă și corectă. Când, ca și un om de afaceri, încerc să promovez aici niște investiții, să creez niște locuri de muncă, nu reușesc să o fac pentru că nu-mi pot proteja drepturile mele de proprietar în aceeași instanță. Dacă eu, ca cetățean, și vreau să iau o licență în construcție sau o licență pentru a face niște afaceri aici, trebuie să plătesc mită, în felul ăsta diminuindu-mi capacitățile proprii de investiție, în felul ăsta, plătind de fapt o taxă suplimentară acestui stat sau acestor funcționari, asta înseamnă o violare crasă a drepturilor mele.
De acord, sau un exemplu cel mai recent, eu care n-am luat bani cu împrumut de la Banca de Economii sau de la celelalte două, da, și altcineva a luat cu sacul, acum o să
cu un
plătesc,
gaj simbolic sau
un gaj foarte simbolic, dar acum o să plătesc pentru că statul a fost nevoit să acopere găurile. Dar
de fapt, proprietatea mea, pe care Constituția mi-o protejează ca și cum, nu mi-este garantată. Eu sunt furat.
Dar juriștii sau constituționaliștii spun, dar și dreptul celor care ar fi furat și ar fi fost mituiți trebuie respectat cu sfințenie, doamna Calogi.
Trebuie să fie respectat cu sfințenie și tocmai pentru a avea acest sentiment de corectitudine. Este evident că aceste persoane trebuie să fie puse sub urmărire, este evident că trebuie să le se garanteze drepturile fundamentale în acest proces, tot atât cum este evidentă așteptarea mea că orice funcționar a cărui reputație este mai mult decât pătată să fie supus acestui exercițiu de a trece printr-un filtru. Însă, până la urmă, eu îmi doresc mult mai mult ca acest cetățean să obțină o pedeapsă, acest cetățean realmente să-și spășească pedeapsa. Asta este problema. Deci, dacă e să comparăm Moldova cu alte state, vă asigur că surclasăm aceste state în partea ce ține de cadrul legislativ. Doar dacă încep să enumăr, mă veți opri, pentru că e un șir imens. Legea cu privire la declararea și controlul veniturilor și proprietății, legea cu privire la conflictul de interese, legea privind testarea integrității profesionale, legea privind verificarea candidaților și titularilor la funcții, legea privind testarea la poligraf.
Vă cred.
Eu pot să continui, asta sunt numai acele, legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției. Sunt cele care formează acest nucleu al cadrului legal anticorupție, fiind o mulțime de alte legi adiacente. Plus la asta, o mulțime de instrumente pe care alte țări chiar nu le au, cum ar fi și instrumente inclusiv care presupun și o analiză a fenomenului, cum ar fi expertiza anticorupție, cum ar fi evaluarea riscurilor instituționale de corupție.
Și atunci de ce nu merge, doamna Caroghe?
De ce nu merge? Vă explic.
Domnul Arcadi Barboroș a zis că voința politică nu există.
Noi am ajuns tocmai la faza când cei de care foarte multe lucruri depinde sunt puși sub lovitură. E vorba de partidele politice. Și nu sunt obsedată de ele, vă asigur. Însă dacă mă întrebați de unde totul începe, e partidele politice. De ce? Partidele politice formează Parlamentul, Parlamentul dă calitate legilor, Parlamentul numește în funcție astfel, dând calitatea întregii guvernări, a guvernului și nu numai a guvernului, a tuturor celorlalte autorități, pentru că așa, verigă după verigă, se construiește întreg lanț. Și tocmai aici au fost scăpate cele mai importante instituții într-un stat democratic, partidele politice care s-au pomenit sub influența intereselor în fond a donorilor săi și care de fiecare dată, la fiecare etapă, donorii încearcă să-și promoveze interesele pe care le are.
După ce lumea a înțeles lucrul ăsta,
de ce nu
pune piciorul în prag societatea? Și domnul Barbaroșu zice că sunt de vină cei care cer, iau mită, dar cei care dau la doctor, la grădiniță?
Toată lumea este de vină, este sigur. Se luptă foarte bine cu acest fenomen în ceea ce privește corupția administrativă, adică corupția mică. Aici chiar nu sunt foarte mari probleme. De fiecare dată și în fiecare an, noi avem undeva 800, 1000, 1200 de dosare înregistrate. 400, 500 anual face CNA-ul, mai mult. De exemplu, în 2014, 800 a fost Ministerul Afacerilor Interne, care au înregistrat infracțiuni de corupție.
Dar cifra asta nu-mi spune nimic. E o cotă reprezentativă?
Reprezentativă, apoi bineînțeles că
procentul din populație care dau mită
se micșorează în două atunci când ajunge în fața instanțelor, se mai micșorează încă o dată în două atunci când se finalizează cu o sentință, se mai micșorează încă în două când e vorba de sentințe de corupție și în două când e vorba de pușcărie. Ideea e că pentru a da într-adevăr credibilitate întregului sistem, tocmai lipsesc dosarele de rezonanță și persoanele cu adevărat influente, care notoriu au ieșuat în partea ce ține de integritatea și notoriu de fiecare dată scapă.
Doamna Isadze, expertă asistentă pe durata multor luni, într-un interviu pentru Europa Liberă, spune: experiența italiană a arătat că metoda cea mai eficientă este confiscarea. Chiar dacă pe alocuri s-ar putea să intre în contradicții cu drepturile constituționale ale celor bănuiți. Dar confiscarea la italieni i-a demotivat pe mafioți. Dacă ei intră în pușcărie și rămân cu sacii sub saltea, e regulă.
Bineînțeles că da. Asta.
Alina Radu de la Ziarul de Gardă spune că trebuie pledată cauza asta foarte activ. Poate ia foc și în Republica Moldova. Ce ziceți?
Însă eu am o întrebare, o singură întrebare, pentru că în partea ce ține de confiscare și infracțiunea îmbogățirii ilicită care a fost până la urmă introdusă în codul penal și evident confiscarea extinsă, există o singură problemuță pentru a face acest instrument absolut perfect aplicabil. Asta e ca Parlamentul să revizuiască articolul 46 aliniatul 3 din Constituție. Și în momentul în care toată lumea din Parlament, dobândirea licită a proprietății se prezumă. Și în momentul în care Toată lumea acum se declară în Parlament că vor reseta sistemul anticorupție. Întrebarea de fiecare dată e, dar de ce nu începeți de la ceea ce chiar puteți să faceți, practic, într-o singură zi, în momentul când obțineți avizul pozitiv, însă chiar se va obține.
Deci asta ar fi voința politică,
asta
da?
Ar fi voința politică.
Cum au făcut colegii din România? Pentru că articolul respectiv există și în Constituția română.
O altă situație. Sunt partea Uniunii Europene, sunt directive care sunt a Uniunii Europene obligatorie pentru ei, inclusiv în partea ce ține de confiscarea bunurilor provenite din infracțiuni. Pentru că ei tot avusese această problemă și avusese precedente și o practică destul de confuză și contradictorie a Curții Constituționale. Însă, până la urmă, când au devenit și partea Uniunii Europene, dar și a apărut și o directivă care le este obligatorie, nu au cum altfel să procedeze decât să înceapă a confisca. Și confiscă. Acum, mai degrabă în ultimii ani. Însă la noi, deoarece nu suntem partea Uniunii Europene și de fiecare dată avocatul îți va veni și va spune că cel mai ușor e, în momentul în care vrei să convingi toată lumea că ești foarte bine determinat să lupți cu corupția, vezi acest articol și faci acest instrument care de fiecare dată se încearcă. Și CNI-ul l-a încercat. Și acum, odată cu reforma CNI-ului, se încearcă din nou de fortificat, însă de data asta confiscarea administrativă o numim noi, da? Fiecare dată nu reușește, iar parlamentarii vorbesc de complet alte inițiative. Complete specializate de jurați, judecători de onoare și tocmai lucru care toți experții și nu numai experții și cei care lucrează și cei care sunt corupți înțeleg asta, e cel mai important.
Deci adevăratul test ar fi să umbli la această normă constituțională.
A încercat într-un timp domnul ministru Efrem cu o propunere.
A fost un proiect de lege privind modificarea Constituției, tocmai acestui articol, încă în timpul guvernării comuniștilor, în 2005-2006, nu mi-aduc aminte exact, deci a fost avizat pozitiv de către Curtea Constituțională, însă mai departe de Parlament nu a trecut. Deci parlamentarii nici nu au examinat, pare mi se, nici nu au dezbătut în ședință, dacă nu mă înșel, nu știu dacă a trecut de lectura întâi. Deci e o problemă aici, deci argumentul contra e, haideți să ne aducem de timpurile sovietice, când se confisca totul și fără. Într-adevăr există anumite pericole, însă în cazul ăsta trebuie să te strădui ca cu adevărat să fii cât mai profesionist organul de urmărire penală și în mod special ofițerul de urmărire penală.
Dar judecătorii deci, care se tem să nu fie victime ale unor presiuni politice știu foarte bine probabil că un procuror dependent de un partid politic într-adevăr ar putea să folosească vulnerabilitatea, ghilimele, judecătorului împotriva lui și să încerce să-l facă... Da,
exact, iată de ce, bineînțeles, că nu putem lua în derâdere completamente această formulă resetarea sistemului anticorupție. Și de fiecare dată și domnul Boțan, această renumită, faimoasă hotărâre a Curții Constituționale 2010, atunci când se face o clară distinție între diferiți demnitari. Persoane care dețin funcție de interes public și persoane care sunt exponenți a unui interes politic. Dacă e să vorbim de resetare, atunci haideți să o facem fundamental și odată și pentru totdeauna. De exemplu, pentru mine deja e clar că sunt funcții care în sine sunt funcții exponenți ai unui interes politic. De exemplu, cum sunt miniștri, așa, și alte categorii de funcții, cum ar fi procurorul general, șeful CNA, șeful CNI, judecătorii, multe, multe alte funcții exponenți a unui interes public. Și acestea trebuie să fie complet altfel aceste persoane să fie numite. Eu de fiecare dată vedeam o soluție, deoarece Parlamentul e așa cum e acum, e cu cea mai joasă credibilitate și cu cele mai mari probleme. Și nu pentru că instituția este proastă, ci pentru că, cu părere de rău, partidele politice care formează și imprimă această calitate nu sunt suficient de bune pentru ceea ce îmi doresc eu. Ca soluție de tranziție eventual, eu vedeam ca aceste funcții pe care le-am numit, CNI să fie numite, de exemplu, sau confirmate în funcție după anumite concursuri de către președintele țării, care din start este mai distant, cu condiția, bineînțeles, că ar fi foarte bine ca președintele țării să fie numit prin vot de către cetățeni. De ce? Pentru mine, ca cetățean, aceasta va fi un garant suplimentar al independenței. Pentru că eu, de exemplu, ca alegător, pot eșua odată, atunci când am votat tâmpit, da? Și nu am apoi această posibilitate să iau votul înapoi. Așa e contractul. 4 ani trebuie să aștept. Și atunci o soluție pentru mine și pentru a simți această corectitudine din partea statului față de mine e să-mi dați posibilitatea să mai fac încă o dată acest exercițiu atunci când numesc președintele. Pentru că pare că rolul președintelui e unui decorativ, gen că decorează. Nu este așa. Pentru că el face numiri, el și acum face numiri, el face reconfirmări în funcție, promulgă legi. Și aici, de fiecare dată, președintele, dacă ar fi fost o persoană cu adevărat alta, ar putea să dea o altă tonalitate întregei guvernări. Pentru că o guvernare nu ar mai putea să tacă în momentul în care o rămurică din ea este alta calitativ. E mult mai bună calitativ. Nu așa este?
Din păcate, de mult nu se mai vorbește la noi despre controlul reciproc al ramurilor puterii.
Pentru că nu mai este. Ramurile puterilor nu mai sunt. Dumneavoastră, când spuneți acum Parlament, dumneavoastră înțelegeți asta ca autoritate? Eu nu. Înțeleg partide politice. Când spuneți
nici partide politice nu sunt autoritate. Sunt exact, un grup de ceea ce a spus dumneavoastră,
exact,
oligarhi, de persoane
care...
Domnul Bărbăroș, întrebare foarte directă. Astăzi, acești funcționari despre care vorbește doamna Kalugin, la modul ideal să fie exponența ai publicului, sunt legați prin cordon umbilical de partide? Tot se vorbește, dar nu se probează.
Păi da, lucrurile astea eu cred că sunt foarte greu de probat, chiar practic imposibil de probat. Noi judecăm, ca să zic așa, indirect, din faptul că aceste agenții, aceste instituții, nu își realizează funcțiile. De ce nu își realizează funcția la întrebarea respectivă? Sunt mai multe ipoteze. Fie că nu au capacitate umană, nu sunt proști, nu pot citi, spre exemplu, da? Suficient de bine. Sau nu pot aduna cifre până la 1 miliard. Sub 1 milion adună, dar mai sus nu pot aduna. Sau li s-a spus să nu se bage. Pentru mine această ipoteză este validă, cea mai probabilă. Li s-a spus foarte clar, voi intrați până aici, mai departe nu aveți ce căuta. Nu vă băgați nasul.
Și atunci legea e scrisă pentru proști, iar pentru ăștia deștepți?
Domnul Botnaru, vă zic, o atitudine mai obraznic față de lege nu am văzut acum ieri. Când în trenul care circula de la Chișinău până la Iași, președintele Partidului Liberal fuma după ce a votat în Parlament legea privind fumatul în locurile publice. Și calcă în picioare această lege, mai mult atât, este fotografiat, filmat, foarte mândru de faptul că el, boierul, își permite să nu respecte legea. Legea nu e scrisă pentru mine, în ghimpul, e scrisă pentru ceilalți. Exact la fel procedează și o mulțime de alți, nu zic funcționarași, eu zic din aia care controlează partidele politice din umbră. Nu partidele din umbră, ei sunt din umbră, din umbră controlează.
Dar ei nu găsesc nimic reprobabil în chestia asta. Asta e durerea mea. Începând de la parcarea interzisă, folosirea mașinii de serviciu și, de exemplu, un împrumut bancar care știe abinițio când o să-l restitui.
Cred că iau o altă modalitate de gândi. Ceea ce noi, oameni de ăștia simpli, obișnuiți, credem că este bine să se respecte legea, nu este bine să parchezi unde nu e interzis, nu e bine să fumezi, etc., nu e bine să furi. Pentru dânsi astea sunt niște lucruri strane. Zicea odată, am avut ocazia să întâlnesc cu un primar care a fost sincer mirat când i s-a reproșat că licitația pentru nu știu ce lucrări și servicii în primărie a fost câștigată de o companie fondată de nevastă sa. Care e problema? A fost licitație, ea a câștigat, ce dacă e nevastă? Mi-e drept să câștige nevastă la o licitație? Și exemplele astea sunt cu duiul. Ei sunt sinceri, mirați că nu se poate făcut așa. Deci e o altă optică. Deci ea, eu mai repet ultimul timp și poate lumea s-a cam saturat, dar vreau să aduc încă o dată părerea ex-președintelui Uruguayului, José Mujica, care din mai multe rânduri declara că oamenii de afaceri sunt persoane absolut necesare țării. Ei creează bogăția, dar ei nu trebuie lăsați la putere. Pentru că scopul lor sunt banii, iar când ajung la putere, ei continuă să urmească același scop. Nu binele public, dar binele propriu, pentru că așa sunt construiți ei. Deci accesul lor la putere trebuie să interzis, chiar cu riscul de a viola drepturile lor cetățenești de a fi aleși în organele puterii. Eu le-aș interzice. Iată exemplu foarte clar în Republica Moldova. Stat capturat nu este altceva decât stat, controlul asupra care a fost luat în mâini de către aceste persoane din umbră ce finanțează partidele politice, nici nu sunt umbre, toate stau
la vedere, bine,
la vedere, bine mersi. Dar care urmăresc atunci când preiau controlul, urmăresc interesul propriu, nu interesul meu, al dumneavoastră, al cetățeanului care l-a votat. Nu, este interesul propriu de a se îmbogăți. Pentru ce îl trebuie să atâta bogăție? Eu sincer să vă spun, nu știu, pentru că până la urmă, oricât de luxos va fi locul cel de la cimitirul armenesc, sau oricum este un metru pe doi, nu?
Dar până ajunge acolo, îi trebuie avion, iaht și nu...
Vedeți că, într-adevăr, prin acest proces, oligarhizarea puterii, mai multe țări au trecut, au fost tentative chiar și în Statele Unite ale Americii să se... Când mafia a încercat să se implice în mod nemijlocit în putere, nu s-a reușit. De ce? Pentru că exista opinia publică. Toată lumea înțelegea că dacă permiți, deci unuia de ăsta să devină senator, atunci ar putea să ai foarte mari probleme. Iată de ce, totuși, în bună parte a cazurilor, acești oameni au fost ținuți la distanță.
Înainte vreme, li se reproșa din perspectiva eticii, morale. El ți-a dat tonul cumva, urcându-se într-o rebus, spunând că, iată, eu cobor între voi. Acum înțeleg că asta nu mai merge de mult, din punctul de vedere a decalogului, dar din punctul de vedere a abordării raționale. Pentru că dacă votezi un hoț, de fapt, tu suferi, oamenii au înțeles lucrul ăsta, domnul Barbaroș, că mereu umblați la sondaje.
Și da și nu. Haideți să ne uităm în scurtă noastră istorie recentă. În 2009 alegerile au pierdut comuniști. Nu numai daia că au fost comuniști, dar și daia că a fost pădurea țigancă, că au fost scandaluri, inclusiv, deși nu s-a prea, privatizarea hotelului Codra, aia a fost făcută inițial mai târziu, dar preluarea controlului asupra băncii Victoria Bank, spre exemplu, și nu mai fost scandaluri.
Afacerile Voroni, în Oleg.
Da, gluma aia că în toată țara lucrează doar fiul președintelui Voroni. După aia, haideți să ne uităm mai încoace mai. 2009, lumea a votat pentru niște partide în care a avut încredere că o să aducă schimbare aici în țară spre bine, inclusiv din punct de vedere socio-economic. Cineva a votat partidele respective pentru că vroia drepturile omului, pentru că vroia independența mass media, presă liberă, etc. Mai multe chestii. Însă, iată că am venit în 30 noiembrie anul trecut și până la urmă am votat tot pe ăștia. Nu, dar am fost șantajați. În sondaje, dacă ați pomenit de sondaje, deja cam de un an jumate în urmă se vedea că partidele așa numite pro-europene pierd în sondaje. Dar era mare procentul celor indeciși. Și până la urmă, la 30 noiembrie anul trecut, cei indeciși și-au pus masca antigaz și-au mers și-au votat pentru aceste partide pro-europene. Pentru că apărea spectrul Kremlinului pe aici. Riscul era că vor câștiga ailalți și ne vom trezi pe 1 decembrie în Uniunea Euroasiatică. Însă mă tem că lucrurile nu pot continua prea mult așa. Știți vorba aia, nu poți amăgi.
Păi exact asta. Decât așa o Europa, oamenii zic că mai bine un Kremlin.
Nu, pentru că dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în primăvara, vara aceasta și în toamnă, cu protestele, cu lumea care a ieșit în stradă. În stradă, pe 6 septembrie, spre exemplu, că am fost și eu pe acolo și am mai discutat cu lume, nu am făcut sondaj, am discutat noi, da? A ieșit electoratul pro-european, care nu vrea să voteze un partid pro-estic. Nu, el vrea în continuare un partid pro-european. Dar nu-l găsește prin lista lor 42 de partide sau prin ăștia care se află acolo la guvernare. Nu găsește partidul respectiv, nu-l găsește pe acolo. El vrea un alt partid, dar pro-european. El înțelege că a fost amăgit pe 30 noiembrie, înțelege că a fost amăgit în alegerile locale. Înțelege că a fost, de fapt, șantajat și forțat să voteze, poate altfel decât ar fi votat. Dar mă tem că am ajuns funia la par și cred că lumea va vota altfel. Este altceva că noi călcăm pe aceeași grebă. Parcă votăm un partid bun și cum ajunge la putere să se dăuște a fi controlat, ba de un oligarh, ba cumpărat după aia de alt oligarh, ba se transformă el însuși într-un partid corupt și oligarh.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Mariana Calugin și Arcadie Barbaroșe. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio